Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi maktablarda faoliyat yuritayotgan 280 ming nafardan ortiq o'qituvchining salohiyati talab darajasida emas. Bu haqda Xalq ta'limi vaziri Baxtiyor Saidov ma'lum qildi. Saidovga ko'ra, maktablarda 504 ming nafar o'qituvchilar faoliyat yuritadi. Ularning 280 ming nafardan ortig'i, ya'ni 56%ning salohiyati talab darajasida emas. Bu degani deyarli 3 millionga yaqin o'quvchi bolalarda yuqori malakali o'qituvchidan ta'lim olish imkoniyati mavjud emas. Dastavval maktabda ta'lim sifati eng avvalo shu maktabda ishlayotgan o'qituvchilar sifati va saviyasiga bog'liq. Zero ta'lim sifati o'qituvchi sifatidan yuqori bo'la olmaydi, deydi vazir. Shu o'rinda qayd etish kerakki, oliy ta'lim muassasalarida 4 yil o'qib, ammo sessiyalarni pul bilan yopadigan ayrim oliy ma'lumotlilar o'z sohasida ish topa olmaganidan so'ng o'zi yashaydigan hududda joylashgan maktabga o'qituvchi bo'lib ishga kirmoqda. U maktabda qanday o'qituvchilar, qanday yoshlar yetishib chiqayotgani esa hammani o'ylantirishi tabiiy. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.